Ako vam je potreban prevod bilo koje vrste materijala sa nemačkog na rumunski, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači u potpunosti zadovoljiti vaše zahteve i pružiti vam uslugu izuzetnog kvaliteta. Iako se najčešće zahteva prevođenje dokumenata ličnih i poslovnih, kod nas vas očekuju prevodi i mnogih drugih sadržaja, bilo da je reč o tekstovima, lekarskim nalazima, uputstvima za rukovanje ili pak člancima iz novina. Sav materijal koji želite da prevedemo sa nemačkog na rumunski nam možete dostaviti lično i to u bilo koju od naših poslovnica koje se nalaze na preko 20 lokacija u zemlji, a možete ga poslati i preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije, odnosno putem bilo koje kurirske službe. U slučaju da vam nije potrebna i overa sudskog tumača, materijal nam možete poslati i na mail, čime ćete znatno ubrzati čitav proces. Kada se prevode lična i poslovna dokumenta, odnosno sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, neophodno je i da budu overena pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača za nemački, odnosno rumunski jezik. Razlog za ovaj postupak jeste što se jedino ona dokumenta koja su prevedena i overena smatraju validnim u smislu zakona i prava. Također je neophodno da za prevođenje ovih materijala klijenti svakako dostave i originale koje sudski tumač uzima samo na uvid kako bi ih uporedio sa prevedenim sadržajima. Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi prevod baš svih ličnih dokumenata, a na prvom mestu lične karte i pasoša, ali i izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu, vozačke i saobraćajne dozvole, potvrde o prebivalištu i drugih. Specijalizovani smo i za prevođenje dokumenata iz poslovne sfere, kao što su recimo rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, ali i bilansi stanja, odnosno uspeha, te godišnji i revizorski izveštaj, kao i sve vrste sertifikata i licenci, odnosno svi tipovi ugovora. Pored toga, možete angažovati i naše stručnjake i za usmeno prevođenje, počev od simultanog, preko konsekutivnog, pa do prevođenja pomoću šapata. Uz to, omogućili smo svakome kome je to potrebno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, tako da je samo važno da nam blagovremeno dostavite sve podatke o događaju koji organizujete, kako bismo oformili ponudu koja će u potpunosti zadovoljiti zadate kriterijume. Sve sadržaje koje ste poverili nekome na prevod, a čijim radom baš i niste bili zadovoljni, vam nudimo uslugu redakture, koju će naši profesionalni lektori izvršiti maksimalno korektno, te sigurno zadovoljiti i najzahtevnije klijente. Prevođenje dokumentacije sa nemačkog jezika na rumunski i overa sudskog tumača. Osim već pomenutih ličnih i poslovnih dokumenata, sa nemačkog na rumunski prevodimo i tehničku i medicinsku, kao i dokumentaciju za tender, i to u relativno kratkim rokovima i po najboljim cenama. A kako su i ovo dokumenti za koje je neophodna overa ovlašćenog sudskog tumača, ne zaboravite da svakako dostavite i originalan dokument. Jedino u slučaju takozvanog hitnog prevoda, koji podrazumeva prevođenje u vrlo kratkom roku, možete nam materijale poslati na mail, ali je svakako neophodno da nam naknadno dostavite i originalna dokumenta, kako bi sudski tumač za nemački, odnosno sudski tumač za rumunski jezik, mogao da izvrši njihovu overu. Koji od njih će biti zadužen za ovaj posao isključivo zavisi od vaših zahteva, to jest od toga da li se dokumentacija prevodi sa nemačkog na rumunski ili pak u obrnutom smeru. Osim prevoda lekarskih nalaza sa nemačkog na rumunski, prevodimo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, tehničku dokumentaciju, deklaracije proizvoda, građevinske projekte, dokumentaciju za tender i sve ostale vrste sadržaja koji su vezani za oblast farmacije, medicine, odnosno građevinske industrije. Prevod web sajtova sa nemačkog na rumunski jezik prema CEO pravilima. Kako su u našem timu i IT stručnjaci, To je njihova pomoć neophodna tokom procesa prevođenja web-sajtova sa nemačkog na rumunski jezik, kako bi se maksimalno ispoštovala sva pravila SEO, Search Engine Optimization, jer jedino ako se tekstualni internet sadrže i prevode uz dobru optimizaciju, možemo da kažemo da su njihovi prevodi profesionalni i kvalitetni. Naši prevodioci i sudski tumači, osim sajtova, prevode i online kataloge, ali i internet prodavnice, te sve vrste softverskih programa, odnosno aplikacija. Usluga koju često sa ponosom ističemo podrazumeva ne samo prevod filmova svih žanrova, serija, emisija i reklamnih poruka, odnosno bilo koje vrste video ili audio materijala, već i njihovo titlovanje i sinhronizaciju, budući da su članovi našeg tima i profesionalni umetnici zaduženi za sinhronizaciju, odnosno titleri. A kako je reč o najboljima u svom poslu, to sa sigurnošću tvrdimo da u materijalima koje mi obradimo neće doći do onih uobičajenih smetnji, kao što je previše spor, odnosno previše brz titl ili neusklađenost sinhronizacije sa glasom i sličnih. Prevodi kataloga i brošura sa nemačkog jezika na rumunski. Definitivno nećete pogrešiti ukoliko su vam potrebni prevodi kataloga i brošura sa nemačkog na rumunski, a tu uslugu prepustite nama. Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima stručnjake koji su specijalizovani za prevođenje baš svih vrsta reklamnog materijala, a osim kataloga i brošura prevodimo i PR tekstove, ali i flajere, letke, pa čak i vizit kartice i plakate. A kako svi oni imaju sasvim dovoljno iskustva i veliku količinu različitih reklamnih materijala, koje su do sada preveli sa nemačkog na rumunski jezik, to smo sigurni da će marketinška poruka biti preneta na pravi način i u prevedenim materijalima. Prevođenje diplomskih i seminarskih radova sa nemačkog na rumunski jezik. Osim diplomskih i seminarskih radova, sa nemačkog jezika na rumunski, prevodimo i naučne radove, ali i patente i rezultate naučnih istraživanja, ali i tekstualne sadržaje bez obzira na temu koju obrađuju i njihovu složenost, odnosno dužinu. Na vaš zahtev ćemo prevesti tekstove iz mnogih oblasti, a između ostalih iz sfere ekologije i zaštite životne sredine, prava, psihologije, ekonomije, komunikologije, menadžmenta, informacionih tehnologija, financija, turizma, politike, sociologije, filozofije i svih grana društvenih i prirodnih nauka, kao i mnogih drugih oblasti. Ukoliko je potrebno da sa nemačkog na rumunski prevedemo i diplomu i dodatak diplomi, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ne oklevajte da nas kontaktirate. Također, prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja su vezana za obrazovanje, poput potvrde o redovnom školovanju, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima i drugih. Cena prevoda sa nemačkog na rumunski ili sa rumunskog na nemački jezik po jednoj strani je 1400 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na rumunski ili sa rumunskog na nemački sa overom sudskog tumača je 1800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.